Draga braće i sestre, evo večeras imam čast da pred vama govorim o jednoj temi koja je, čini mi se, uvek aktualna, a to je monaštvo u hrišćanstvu. Monaštvo u hrišćanstvu. Neko će reći zašto ta tema i zašto u naše vreme. Naime, ja ću posjetiti večeras šta izvorno monaštvo jeste, kakav je njegov značaj u univerzalnom hrišćanstvu i čini mi se u svetskoj civilizaciji. A neko od naših savremenika je napisao knjigu Monaška civilizacija. To je pokojni profesor Radošević, koji se bavi ovom temom, kompetentno je bio teolog i anglista, ali je obišao hrišćansku ekumenu, a boravio je u svim velikim duhovnim središtima istoka i zapada i sklopio je onu dvotom knjigu koja se pojela negde 90. Da, da. Geopolitika izdala, ali daće Bog da se to ponovi, jer je on sabrao zaista na jednom mestu esenciju hrišćanskog monaštva. Naime, ja ovde u suštini neću reći ništa novo, ali samo podsjećanje šta monaštvo jeste, kakav je njegov značaj, je veoma bitno. I neki naši savremenici, koji možda nisu teolozi, već su obični vernici, oni kažu da je monaštvo duhovni barometar ili pokazatelj u kakvom stanju se nalazi jedna pomesna crkva ili jedan narod koji je hrišćanizovan da li pre 500, 1000 ili 2000 godina. Dakle, drugim rečima, reč je o tome da koliko smo zakvašeni hrišćanstvom, a koliko je među nama onih koji su spremni da, kako mi to kažemo, bez rezerve i bez ostatka pođu za Hristom. Bukvalno, ostavljajući sve, po rečima Evanđelja, onaj bogati mladić koji nije dubinski shvatio Hristovu poruku, prodaj sve što imaš, podeli i hajde za mnom, imat ćeš carstvo Božije. Dakle, kada govorimo o monaštvu, njegovim ipak istorijskim dimenzijama, a moramo i tako razmišljati, onda imamo u vidu, to je već pokazano u nauci, neprekinuti kontinuitet starozavetne crkve i novozavetne crkve, dakle crkve našega novoga zaveta u kome mi kao hrišćani ostvarujemo svoje spasenje i postizanje carstva nebeskog ili života večnog. Dohrišćanski svet ili prehrišćanski svet, čak i van okvira Starog Zaveta, van izabranog naroda Božijeg, znao je za podvižnike u raznim filozofskim pravcima. Ovde, recimo, pominjem stoike, dakle jedan pravac u klasičnoj antičkoj filozofiji, koji su imali neku vrstu lične askeze i podviga da bi se bavili umnom delatnošću, razmišljanjem. To zahtjeva izvesno odricanje i izvesno fizički i umni podvig. Recimo, van hrišćanstva u prehrišćansko vreme još recimo neki pisci kao što je bio Filon Aleksandrijski, koji živi u prehrišćansko vreme, on govori o takozvanim terapeutima. A grčki pojam terapevo i terapija u suštini znači lečiti. Reč je o, opet možemo reći, jednom usko filozofskom pravcu koji se bavio terapijom duše ili lečenje duše, a dakle isceljenjem duše od strasti i od poroka kojima smo izloženi u našem svakodnevnom životu. Naravno, kada govorimo o Starom Zavetu, o starozavetnoj crkvi, nama su manje više svima poznati duhovni likovi velikih starozavetnih podvižnika koji su ušli, kao što znamo, i u svetačnik novozavetne crkve. Znamo svi za svetog proroka Iliju koji živi u 8. veku prije Hrista, za proroka Jeremiju, to je 6. vek prije Hrista, proroka Danila i mnoge druge starozavetne ličnosti koje možemo vidjeti prosto i kao tipične monaške uzore iz perspektive hrišćanstva ili novozavetne Hristove crkve. Ako sagledamo recimo život proroka Ilije, sjetimo se knjige o carima, o njemu govore da je zaista djelovao kao veliki podvižnik, pre svega svojim ličnim primjerom je oličavao ceo starozavetni otkriveni zakon Boži, njegov sukob sa carnicom Jezabeljom. Ja se uvijek sjećam rado onog detalja i života proroka Ilije, kada je prosto u jednom trenutku bio pao u neku vrstu rezignacije. Ovom narodu ne vredi ništa govoriti, svaka moja reč je uzalud, srljaju u paganizam Jevreji. Kada je odlučio da 40 dana i noći putuje u nepoznatom pravcu i kada se obreo na gori Horivu, na onoj gori Mojsijevo, gdje je Mojsije primio starozavetni zakon, i kada je sa u nekom vrstu očaju i Gospod mu se javlja u vidu tihog glasa i kaže: Ilija, šta ti radiš ovdje? On kaže: Gospode, sve sam pokušao, ne vredi, ne želim više da živim. I tada ga Gospod ohrabri, on se ponovo vraća i naravno znamo ishod njegovog djelovanja u izabranom narodu Božije. Ovo samo navodim kao možda jedan tipičan primjer podviga ljudi u dohrišćansko vrijeme. Naravno da na granici Staroga i Novoga Zaveta stoji veliki prorok, to je sveti Jovan preteča i krstitelj, koji je, kako čitamo u njegovoj službi, bio porod pustinje, pustinje žitelj i tjelesi angel. Prorok Jovan krstitelj, za koga naravno znamo iz Evanđelja iz Novog Zaveta, ali postoje i izvjesna predanja koja nisu, da kažemo, autentična. Naime, da je on po nekima pripadao čuvenoj esenskoj zajednici, čiji su ostaci nađeni u okolini i na obalama Mrtvog mora. A znamo da su eseni, prema Josifu Flaviju, judejskom pisu iz prvog veka hrišćanske ere, bili jedna duhovna grupacija unutar jevrejskog naroda, pored fariseja, sadukeja i tako dalje, ali eseni su bili skloni onome što mi zovemo monaštvom u novozavetnoj crkvi. Kako nas obaveštava Josif Flavije, oni su živjeli odvojeno, muškarci odvojeno od žena, imali su određenu vrstu podviga i po nekima sveti Jovan je pripadao navodno toj esenskoj zajednici, jer sudeći po njegovom načinu života, da je živao zapravo monaški, ali to je, kažem, neizvesno. Svakako da novozavetno monaštvo u crkvi novozavetnoj je utemeljeno na otkrivenju, pre svega na evanđeljima i na, pre svega na poslanicama apostola Pavla. To nije teško argumentovati i dokazati i neću navoditi veliki broj citata iz Novog Zaveta koji potvrđuju biblijsko ili novozavetno otrovensko utemeljenje monaštva u hrišćanstvu. Kada to kažem, a ne kažem slučajno, mislim na nekakva ne samo novovekovna osporavanja monaštva unutar nekih savremenih hrišćanskih denominacija, pre svega mislim na protestantske crkve, recimo u vreme reformacije u 16. veku, vodeći reformatori u Nemačkoj, Švajcarskom Martin Luther, Joan Calvin su bili antimonaški raspoloženi. Oni su negirali monaštvo kao takvo, a naravno oni slove kao hrišćanska crkva. Čak je možda Luther tu još bio donekle i tolerantan, Calvin je također bio antimonaški raspoložen, on je govorio da eventualno mogu postati monasi u kojima bi se pripremali duhovno budući episkopi crkve. Monaški zaveti naravno nije ništa novo rekao, su dobrovoljni, ali oni mogu biti i napušteni i to potpuno legalno. Ali naravno to je duh protestantizma i reformacije koji je u suštini bio protiv tradicionalizma, predanske vere crkve po načelu sola scriptura i sola fide, samo Biblija i samo vera. Bez ikakvog predanskog opitnog iskustva kojima je crkva duhovno obogaćena u posljednja dva milenijuma. Naravno da ovdje ne bi navodio dosta citata iz Svetog apostola Pavla. Kad je reč o monaštvu i njegovim prosto istorijskim okvirima, pre svega mislim na prva četiri veka istorije crkve, onda je istoričarima hrišćanstva teško da recimo za prvi vek, drugi i treći argumentuju postavljanje monaštva kao posebnog entiteta unutar hrišćanske crkve. Ne možemo naći tragove podvižnika, ispovednika vere, mučenika, ali govoriti o monaštvu kao organizovanom načinu života i unutar hrišćanskih zajednica je jako teško. Ja ću ovdje pomenuti karakteristične hrišćanske pisce iz drugog i trećeg veka iz čijih spisa možemo naslutiti postojanje takvih grupacija. Naravno, u dobu kada hrišćanstvo nije slobodno postojalo, kada hrišćani postoje ilegalno, dakle, možemo reći da je cijela crkva bila u nekoj vrsti ilegale, a kolegium ilicitum, zabranjena zajednica, da je to katakombna crkva i da je cijela crkva na neki način bila ispovednička, pa dobrim delom i monaška crkva. Imamo upravo u doba progona, a to su prva četiri veka, imamo najpre nastanak martirologijuma, hrišćanskih mučenikoslova, dakle onih hrišćana koji su bukvalno postradali, ispovedili Hristovo ime kao hrišćani, postali su martiri ili svedoci Hristovi, bez rezerve i bez ostatka. Oni su dakle dali ono što je najdragocenije, ceo život svoj ispovedujući veru, i oni su mučenici ili mučeni poslovi, imamo, on nastaje već negdje od trećeg veka, gdje su hrišćanske zajednice vodile evidenciju onih među njima koji su ispovedili veru, mesta gdje su oni stradali su postali mjesta poštovanja, podizanja prvih hrišćanskih bogomolja i hramova. Hrišćani unutar zajednica pamte ispovednike, pišu njihov životopis, njihovo ispovedništvo, i tako nastaje ono što mi zovemo poseban literarni žan žitija svetih ili mučenikoslovi, gdje su vršeni godišnji pomeni mučenika, gdje su hrišćani dolazili, podsjećali se molitveno na te žrtve i tako se duhovno hranili da i oni u svom vremenu i na svom mjestu, ako zatreba, ispovede hrišćansku veru, što je bilo veoma važno. Otuda ona čuvena Tertulijanova, da je krv hrišćana bila seme za nove hrišćane. Ili rimski imperatori koji su progonili hrišćane, naravno videli su hrišćane kao protivnike rimske države, i ona čuvana Tertulijanova izreka koje volim da se podsjetim, kaže: ako su hrišćani protivnici rimske imperije, onda rimska imperija ima toliko neprijatelja koliko ima stanovnika u rimskoj imperiji. A po nekim procenama približnim, rimska imperija mogla da ima negdje oko 50 miliona stanovnika. To je nama danas možda smešna cifra, ali istoričari i statističari mogu da daju približne. Ako je to carstvo od Rajne, od Dunava do Severne Afrike, Gibraltara do Bliskog Istoka, ogromni prostori, danas recimo na Francuska ima više ili Turska, ali to su približne cifre o broju stanovnika. Dakle, možemo reći da neki hrišćanski pisci, ovdje se podsjećam na svetog Justina, mučenika i filozofa, to je drugi vek, oko 165. je postradao, on recimo beleži podatak, kaže, citiram, kaže: postoje mnogi muževi i žene koji su u staračkim godinama, njega citiram, a koji su od najranije mladosti upoznali se sa Hristovim učenjem, prihvatili život u devstvenosti, takvih osoba mogu pomenuti iz gotovo svakoga naroda, kraj citata. Dakle, Justin, ako piše polovinom drugog veka, već govori o onima među hrišćanima koji su ceo život proveli živeći monaš. Možda ne upotrebljava tu reč. Monah je grčka reč, znači onaj koji se osamio, usamljenik, koji se na neki način izdvojio. Kod Tertulijana, koji piše početkom trećega veka, on također kaže: koliko je samo ljudi sebe posvetilo celomudrenosti odmah nakon krštenja radi carstva nebeskog, kraj citata. Također kod Origena, koji piše negde u prvoj polovini trećega veka, on također govori o velikom broju udovica i oni koji se odložavaju od života u braku ili u porodici. Dakle, imamo zanimljivo svjedočenje Kiprijana, episkopa iz Kartagine, to je današnji Tunis, tamo je bio episkop. On također govori o devstvenicima, misli se na muškarci i na žene, koji su po njemu cvet crkve i slede odmah posle mučenika kao savjesni ispovednici i hrišćani. Već kod njega nalazimo one ključne pojmove kojima se objašnjava monašo, to je partenija ili devstvenost, sofrosini, mudrost, mudroljublje, enkratija, uzdržanje, i agnija, bezazenost, bezvešnost i tako dalje. Naravno, ne bih citirao i druge pisce svetog Metodija, Klimenta Aleksandrijskog, ponovo Origena, koji daju slične asocijacije. Međutim, posmatrano opet u istorijskim okvirima, monaštvo kao organizovan način života se registruje kod hrišćanskih pisaca krajem trećeg i početkom četvrtoga veka. Ovdje sam se dotaći jedne zanimljive teme o kojoj zaista uvijek moramo razmišljati. Zašto upravo u početkom četvrtog veka, prva decenija, druga decenija, to je doba Konstantina Velikog, doba sticanja pravo građanstva i na postanje, ovdje mislim na Milanski edikt, se monaštvo javlja kao organizovani način života hrišćana unutar same crkve. To je izazov takozvane hrišćanske slobode. Hrišćanska sloboda, samo podsjećam, znači ipak izbor, opredeljenje, sloboda se može izdaupotrebiti i savremenici Konstantina Velikog, ovdje pominjem Jesavija Kesarijskog, episkopa u Svetoj zemlji, tamo je Kesarija, a pominjem ovde i druge pisce, možda Laktancija, manje poznato, koji je savremenik. Oni svedoče, imamo njihove spise, da li crkvena istorija, da li druge, oni govore o velikom broju onih hrišćana koji su upravo u to doba sticanja objektivne slobode u Rimskom carstvu napustali gradove i sela i povlačili se u brda, u pusta mesta i tamo provodili ostatak života. Naravno, ovdje neću citirati poznate protestantske istoričare i teologe koji imaju nekakve svoje teorije zašto se to tako desilo, odakle monaštvo. Neki istoričar, među kojima recimo Harna, koji se bavio istorijom crkve kompetentno, sigurno i krajnje stručno, oni kažu da monaštvo nastalo upravo u vrijeme progona. Hrišćani su bežali od progona u planine i pusta mesta i nisu se nikada mnogi vratili, iako je gonjenje prošlo. To je jedna od mogućih teorija kako je nastalo monaštvo. Ova teorija nije mnogo ubedljiva. Ipak je monaštvo dobrovoljni čin i dobrovoljni akt svakog pojedinca hrišćanina krštenog, koji je potpuno sebe posvetio životu po evanđelju. Dakle, neubedljiva ova pomenuta teorija. Naime, vršeći analizu, mi možemo analizirati recimo dokumenta prvog sabora u Nikeji i vidjeti kakva je bila duhovna atmosfera unutar crkve posle Milanskog edikta. Čak neki kanoni, 11. ili 13. kanon toga sabora, govore o velikom broju hrišćana koji su se često puta predomišljali. Nije više bilo opasno po život biti hrišćanin, pa su mnogi, da kažemo, olako se krštavali i stupali u crkvu. Čim bi našlo neko iskušenje, manje ili veće, oni su se predomislili i ponovo se vraćali odakle su došli u mnogobožstvo ili paganizam. A kanoni govore o tzv. Neofitima, dakle onima koji su tek postali hrišćani, pa su želi da budu čak i episkopi, kao novokršteni. I Jevsevija tu vidi ipak jednu pomalo raslabljenu duhovnu klimu unutar crkve u to doba. E sad, savezni hrišćani koji su iskusili i progone, oni se povlače od takve nazovi slobode i beže pustinje u osameni život da sačuvaju so ili esenciju hrišćanske vere i pustinju, kako pišu ne samo savremeni istraživači monaštva, pretvaraju u grad. Dakle, napuštaju grad zemaljski ili selo i beže u pustinju da u osami sačuvaju izvornu, autentičnu hrišćansku veru. Naravno, ovdje neću reći ništa novo, nego ću ponoviti misao nekih savremenih istraživača monaštva, da je monaštvo u slobodi postalo zamena za mučeništvo u vreme progona. Dakle, martirija. Dakle, oni koji su u vreme progona život dali za Hrista, bili su ubijeni. Monaštvo je to isto u slobodi, objektivnoj, ali kako kažu istraživači, mučeništvo savesti koje traje celoga života. Monah je neko ko se odriče ovoga sveta. Mene je simpatična opaska, jer sam se malo bavio etiopskom crkvom, oni imaju razvijeno monaštvo i recimo i danas kada obavljaju monašenje, možda neko prisustvovao monašenje, ja sam prisustvovao par puta, oni bukvalno onoga iskušenika polažu u crkvi u drveni kovčeg i oni ga simbolično sahranjuju, on umire za ovaj svet i naravno to je sastavni deo čina monašenja. Dakle, on se odriče od ovoga sveta, menja ime, obično uzima ime nekoga od poznatih podvižnika i to je ovako simpatičan detalj kod savremenih Etiopljana. Naravno da je hrišćanstvo u objektivnoj slobodi počelo da pokuša iskušenja objektivne slobode. Ono što sam već napomenuo, i tada zapravo u tim godinama imamo hrišćanske pisce koji govore o velikim monaškim zajednicama koje su nicale najpre na hrišćanskom istoku. Ovdje ću pomenuti svakako neizbežno Egipat i egipatske pustinje. Volim da citiram Herodota, čuvenog grčkog historičara 4. vek pre Hrista, koji je izrekao čuvenu njegovu misao da je Egipat je dar Nila, da nije reke Nila ne bi bilo Egipta. To mogu da potvrde i savremeni Egipćani, a mi hrišćani kažemo da je Egipat dao monaštvo. To je kolevka monaštva, to je sigurno. Možda je neko i boravio u Egiptu, možda nije. Naravno, pitanje zašto tamo se rodilo monaštvo. Za hrišćane Egipat ili Misir je biblijski toponim. Tamo je izabrani narod bio u Egiptu. Znamo istoriju kako su došli. Pod Mojsijem se izbavio iz Egipta kao simbola paganizma, bezbožja, faraona, ušao u obećanu zemlju koja je simbol carstva budućeg i tako dalje. Ali je Egipat pre svega za hrišćane biblijski toponim i monaštvo je ne samo neslučajno tamo najprije organizovano u velikim monaškim zajednicama u egipatskim pustinjama. Utemeljivači monaštva, manje više poznata imena, ove likove vidimo, prepodobni Antonije Veliki i drugi, oni su upravo duhovno tamo stasali, formirani, i oni su utemeljivači hrišćanskog monaštva za sva vremena. Ovdje, naravno, svi znamo za prepodobnog Antonija Velikog, živjeno do 356. godine, koji je sa 20 godina postao monah, žive po nekima 104 ili 105 godina, i srećom imamo njegovo sačuvano žitije koje je napisao sveti Atanasije Veliki, episkop Aleksandrijski, njegov savremenik, koji je živeo nešto mlađi, jel tako, ali je sam bio Atanasije Veliki monah i podvižnik, arhiepiskop velikog grada Aleksandrije. Zahvaljujući njegovom žitiju koje je ubrzo prevedeno i na latinski, na sirijski, kopski i tako dalje, ono je, da kažemo, primljeno u celoj hrišćanskoj vaseljeni kao takvo i izvršava veliki uticaj na nastanak monaštva ne samo širom Egipta, već širom Bliskog istoka, na zapadu, vidjet ćemo koji su monaški uzori tamo, i kasnije u krštavanju svih evropskih, azijskih naroda. Antonije Veliki kao monaški uzor je zaista neponovljiv. Ono što se vezuje za prepadom Antonija Velikog jeste da je on živeo kao usamljenik ili kao otšelnik, naša stara srpska reč otšelnik, onaj koji se potpuno udaljio i osamio, Grci kažu anahoreti, i on je utemeljio individualni monaški lični podvig u potpunoj osami. I imamo njegova monaška pravila, postoji i srpski prevod, to su više izreke Ave Antonim, izreke duhovne. Naravno, kasnije će nastati čitav literarni žan apoftegmata patron ili izreke duhovnih otaca, koje su opitno doživljene u ličnom podvigu. Jer jedna od prvih pravila i svetog Antonija Velikog i kasnije Pahomija bilo je da nikada drugome ne treba dati duhovni savjet koji lično nismo ispunili. Jedna od prvih pravila prepodom Antonija Velikog. Dakle, sve što su oci govorili kao duhovne savete, uputstva i tako dalje, oni su opitno, lično doživjeli u svom monaškom podvigu. Ovdje ne bih ponavljao žitije prepodobno Antonija Veliko, koje je veoma impresivno. Pustinje u kojima se podvizavao u Egiptu, i naravno njegov monaški uzor sleduju i drugi. Ovdje su pomenuti prepodobno Makarija Egipatskog, Makarija Aleksandrijskog i mnoge druge. Tako da egipatsko monaštvo, pre svega pustinaštvo ili kako kažu Latini eremiti, od grčke reči erimos, znači pustinja, a pustinjac, postalo je obrazac za univerzalnu hrišćansku crkvu kako na istoku tako i na zapadu. Ovdje ću pomenuti naravno da se ovaj način podvizavanja u osami odšalnika širio iz Egipta i u svetoj zemlji. Ovdje ću pomenuti prepodobnog Ilariona Velikog, koji se podvizavao u okolini Gaze ili u judejskoj pustinji, Haritona Velikog, Jeftimija Velikog u svetoj zemlji, kasnije svetog Savu Osvećenog, on je početkom 6. veka, umre negdje 532. godine, i mnoge druge podružnike u svetoj zemlji. Naravno, kad je reč o svetoj zemlji kao biblijskom toponimu, kao zemaljskoj otadžbini Gospoda i spasa našeg Isusa Hrista, samo podsjećam da je nekako od početka, imamo podatke, hrišćani su želeli da posete sveta mesta. Dakle, onu topografiju koja je vezana za Novi Zavet, ne samo za Novi Zavet, koja i danas postoji u svetoj zemlji, poklonici ili hadžije posećuju ta mesta. Ovdje pomenuo možda jedan najstariji, kako mi da kažemo, hodočasnički spis koji govori o poseti ili o hadžiluku u svetoj zemlji. To je poznata Eterija, jedna žena sa zapada, vratno je bila monahinja, koja negde 380. godina posetila svetu zemlju, Sinaj, Bliski istok, ostavila je putopis, imamo srpski prevod Hadži Dragoljuba Stojanovića, ona je pisala na latinskom jeziku i njene beleške su veoma zanimljive. Ako ona putovala 384. ili 5. godine, ona je zabeležila šta je vidjela na Sinaju, šta u Jerusalimu, šta na Taboru, šta u Viklejemu od monaha i manastira, kakav je utisak na nju ostavilo monaša na tim prostorima, i ta njen putopis je nama veoma dragocen kao izvor i za monaštvo toga doba. Ovdje ću pomenuti također prepodobno Pahomija Velikog, veliko monaško ime, utemeljivača opšte žića ili kinovije, kao načina organizovanog života monaha u velikim monaškim zajednicama, kakvih je bilo u Egiptu a mnogo. Pahomija živi također u prvoj polovini 4. veka, negdje upokojio se negdje 346. godine, i imamo njegovo žitje koje je veoma impresivno, i naravno ustav ili monaški tipik, možda je bolja po meni reč monaški ustav. Izvornija je reč od tipika, tipik je obrazac ili uzor, grčka reč, po meni bolja je reč ustav, prepodobnog Pahomija Velikog, za koji on kaže da mu je anđeo gospodnji izdiktirao i rekao da napiše ustav opšte žiće. A pominjem prepodobnog Pahomija Velikog zbog toga što je pre svega ustrojio kinoviju ili opšte žiće, znači život monaha u velikim monaškim zajednicama, po stotinu, čak po hiljadu monaha, i on je uredio unutrašnji život u tako velikim zajednicama. Za razliku od odšelnika koji žive individualno, osamljeni i tako dalje. Pahomije će postati temelj ili obrazac i svetom Vasiliju Velikom, koji živi nešto kasnije u istom veku, koji je, to ću ponoviti, pristalica kinovije ili opštožića, i daje prednost opštožiću. Sveti Vasilij iz Kapadokije je I sam je posjetio egipatske pustinje, naravno bio je monah, bio je episkop u Kapadokiji, u Maloj Aziji i ostavio je svoja monaška pravila koja su veoma dragocena, tako zvana velika pravila i mala pravila. Imamo ih u prevodu na srpski jezik, izdanje manastira Hilandara, ona knjiga Život po evanđelju, je li tako, tragom evanđelskih podviga, odličan je prevod sa engleskog jezika i Sveti Vasilije je zaista, da kažemo, položio konkretne temelje monaštva, posebno opštežića, i na njega se kasnije pozivaju svi oni koji su kasnije u 5. veku, 6., 7., 9. veku, braća Struditi u Carigradu i tako dalje. Njima je Sveti Vasilije polazište ili uzor kad je reč o ustrojstvu ili o monaškom poretku. Naravno, Sveta Gora kasnije upravo neguje ustrojstvo monaštvo koje je položio Sveti Vasilije Veliki. Ovde od velikih monaških likova, ovde pre svega to imamo u vidu, iz tog doba treba pomenuti i druge, Svetog Grigorija Bogoslova, Svetog Grigora Nisijskog, Amfilohija Ikonijskog, dakle one koji su i sami bili monasi, bili su episkopi ili mitropoliti i imaju u svom, da kažemo, literarnom opusu pisali su o monaštvu, da li u vidu poslanica, da li duhovne savete ili izreke, ili monaške duhovne spise. Naravno da je monaštvo u hrišćanskoj vaseljeni dobijalo, da kažemo, različite moduse ili oblike podviga. Videli smo egipatsko monaštvo, anahorete, kinovite, videli smo svetu zemlju, ali treba pomenuti sirijsko monaštvo, dakle na Bliskom istoku, monaštvo koje odlikuje odlikuju stolpnici ili oni koji se podvizavali na gorama, na uzvišenim mestima, na stubovima, odnosno videli da li je svetog Olimpija stolpnika, Danila stolpnika, dakle to je sirijski način podviga, dakle osamljivanje i podvig u samoći, naravno stiliti, kako kažu Grci. Kasnije će možda u srednjem veku nastati vrsta podviga zatvorništvo, dakle oni koji se osame u svojoj keliji, koji su imali, da kažemo, slabu komunikaciju sa svetom, oni su poznati kao zatvornici, mada nisu potpuno gubili komunikaciju, da li putem prepiske, da li su u određeno vremena primali poklonike i davali duhovne savete. Kad je reč o univerzalnom monaštvu, treba reći da je autohtono monaštvo nastalo na istoku kao izvorni način hrišćanskog života i da je sa istoka monaštvo preneto na zapad. Kad to kažem, potvrđujem jednostavno jednu činjenicu ili istorijsku istinu, da je monaštvo na zapad došlo sa istoka. Recimo, poznato je, ovdje ću pomenuti neka imena, pre svega svetog Atanasija Velikog, koji je u vreme arijanskih sukoba na istoku često puta bio progonjen na zapad više puta, prvi put 336. godine bio u Rimu, Milanu i tako dalje, i on je prosto i svojim primjerom bio uzor hrišćanima na zapadu kako treba monaško živjeti. Ovdje ću promeniti iz istoga veka zapadne podružnike koji su dugo vremena boravili na istoku, već sam pomenuo Eteriju kao putopisca, hodočasnicu. Ovdje treba pomenuti recimo jednog prezvitara iz Akvileje. Akvileja danas mjesto grada kod Trsta u Italiji, to je prezviter Rufin Akvilejski, sveštenik, monah, nikada nije postao episkop, koji je dugo vremena boravio na istoku, bio savremenik blaženog Jeronima, mada nisu, često puta su bili u svađi, u sukobu, ali nećemo o tome. Oba dvojica su boravili i u Antiohiji, i u Betlejemu, i u Jerusalimu, obilazili su egipatske pustinje i ono što se danas pripisuje Rufinu Akvileskom jeste da dobro znao grčki jezik, dobro znao latinski i njegova je možda najveća zato što je prevodio dela istočnih pisaca na latinski i tako zapad upoznavao sa izvornim hrišćanstvom na istoku. Između ostalog njega imamo život pustinskih otaca. Pojavio se prevod pre 5-6 godina sa latinskog. Nije to Rufinovo originalno delo. Ono opisuje egipatske podvižnike. Vjerojatno je to dobar prevod sa grčkog na latinski i on je zapad upoznao sa velikim duhovnim podvižnicima, pre svega u Egiptu. Ovdje svakako pominjem i blaženog Jeronima, koji je dobar deo života proveo na istoku. Ako čitamo njegova pisma, Srpska književna zadruga je pre par godina izdala neka njegova pisma i naravno drugim spisima, on govori o ličnom, jer on nikada nije postao episkop, da se razumemo. Jedno vrijeme je živao u Antiohiji, tamo se podvizavao. I njegovo lično iskustvo kao monaha prije svega, boravio je samo u Betlejemu preko 15 godina i tamo je načinio prevod, kao što znamo, Svetog pisma sa jevrejskog na latinski, njegova čuvena Vulgata, ali je ostavio dosta tragova, beleški o velikim podvinicima i na istoku i na zapadu. Njegovo čuveno delo o znamenitim muževima, to je jedan kratki spis, imamo ga i u prevodu na srpski, upravo jezgrovito, kratko, pominje velike podvižnike u crkvi na istoku, a također na zapadu. I po tome je Jeronim nama dragocen. Naravno, ovo treba pomenuti također zaslužnog monaha, podvižnika, to je sveti Jovan Kasijan. On živi recimo do 435. otprilike, Jovan Kasijan, koji je također dugo vremena proveo na istoku, posebno u Egiptu. Njegovo poreklo je teško opredeliti, preovlađuje mišljenje da je bio, da je rođen na istoku. Rumuni kažu da je rođen u Dobrogrištu, neizvesno. A neko kaže da je rođen u Južnoj Francuskoj. Doduše, tamo je završio život u današnjem Marseju, antička Masilija. On je dragocen zbog toga što je bio dugo na istoku, upoznao je monaštvo do njegovog vremena, a postao je đakon u Carigradu, Hilotonis rukopoložaja gospodina Zatorsi, bio u Rimu i otišao u Južnu Francusku, današnji Marsej, i tamo je utemeljio monaštvo u Galiji, to je današnja Francuska, još na zapadu, upravo po uzorima onoga što je vidio u Egiptu i u Svetoj zemlji. Njegov čuveni spis Monaška ustanova je u stvari kopija bukvalno ili prerada monaških ustava s istoka. I Pahomija Velikog i Antonija Velikog, on zastupa opšto žiće, je li tako? Daje monaški ustav, imamo najnovije izdanje u Parizu svoj svetijen, da on u stvari govor, adaptira monaštvo istoka na zapad. Kaže, nemoguće je na zapadu podvizavati se kao u Egiptu. Te svoja klima, oštra klima, surov način života, kako on kaže, niska hrišćanska svest ljudi na zapadu. Ali kaže, koliko možemo, mi oponašamo monaštvo Egipta i monaštvo u Svetoj zemlji. To su bukvalno njegove reči. Dakle, u tome je njegova velika zasluga, sveti Jovana Kasijana, koji je zaista položio temelje, možemo reći, ranom monaštvu na zapadu, zajedno sa Rufinom Akvilejskim i Jeronimom. Naravno, stotinu godina kasnije na zapadu imamo prepodano Benedikta iz Južne Italije, oblast Nursija, koji je bukvalno preslikao pravila svetog Vasilija Velikog o monaštvu i napravio čuvene regule ili pravila monaškog života. To su današnji benediktinci u zapadnoj crkvi, jedan od najstarijih, da kažemo, monaških ustanova i redova, a koji nije ništa drugo nego bukvalno oponašanje ili imitacija monaštva koje je sveti Vasilije utemeljio u crkvi na istoku. Naravno da monaštvo sa širenjem hrišćanstva pre svega u Evropi, ako se Franci krštavaju početkom 6. veka, germanska plemena otprilike u isto vrijeme u Velikoj Britaniji u 6. veku, a dakle širi se i hrišćanstvo, recimo monaštvo u Irskoj, u Velikoj Britaniji današnjoj, današnjoj Engleskoj i tako dalje, gdje su monasi pre svega veliki misionari. Zapadno monaštvo dobija možda jednu specifičnu formu. Ono nije monaštvo podvižničkog tipa, već je monaštvo u praksi, oni krče šume, slušaju močvare, otvaraju škole i tako dalje, pripisuju, to im je glavna preokupacija. Dakle, socijalna uloga monaštva, na istoku je monaštvo podvig pre svega, lični, i pre svega duhovni uticaj koji nije bio svojstven zapadnom monaštvu, to da ceo srednji vek na zapadu imamo monaške redove, da li franciskance, dominikance, kasnije isusovci, jezuite i razne podgrupe u ovim pomenutim monaškim redovima. A na istoku je monaštvo ostalo u izvornom obliku, imamo lični podvig, odšelnike i život u kinovi ili u općežiću, i tako je ostalo sve do danas. Naravno, pomenuo sam protestantizam koji je antimonaški raspoložen, kako mi to kažemo, kako u teoriji, tako u praksi. I naravno, da ne bi opterećivao vašu pažnju, posjetit ću za kraj na prosto kanonski aspekt monaštva u hrišćanstvu. Naime, ono što zovemo crkveni poredak, kanon ili pravila, oni već možemo reći početkom 5. veka imaju u fokusu i monaštvo kao tako. I glavni problem recimo monaštva u ranoj crkvi bilo je kako monaštvo uklopiti u kanonski poredak crkve, liturgijski, evharistijski, episkopalni poredak crkve kao takve. I naravno, ovo ću pomenuti neka pravila, recimo sabora Halkidonskog, to je 451. četvrti sabor, koji se prvi put na nivou cele crkve bavi monaštvom kao takve. A naime, kako pomiriti individualni podvig monaka koji živi u pustinji, dakle i van i manastira, i van crkve, a to su bile stotine i hiljade monaha, ljudi, a koji se nisu uklapali, da kažemo, u već odomaćeni crkveni poredak, episkopalni, regionalni i tako dalje. I kanoni pomenutog sabora govore da monaštvo mora biti pod duhovnom nadzorom nadležnog episkopa, da niko ne može na svoju ruku individualno podizati manastir bez znanja i blagoslova episkopa te regije ili oblasti. Dakle, nekoliko kanona Halkidonskog sabora upravo govore o tome. Da ne govorimo o liturgijskom poretku. Ako monasi žive u podvigu usamljeni, a reč je o monaštvu koje nije sveštenstvo, a se monaštvo je zavet. I u početku velike monaške zajednice imali su možda jedno svešteno lice koji je monah, ili ih je pričešćivao sveštenik iz obližnjeg sela ili crkve. Dakle, monaštvo samo podvig, zavet i ništa drugo. A tek od 5. veka, naravno i u 4. monaštvo regrutuje i sveštenstvo i episkopa. Izvorno nije bilo tako, i ako vidimo najstarija pravila monaška, najstarije ustave, onda ćemo se zaista uveriti da je to tačno. Dakle, monaštvo je masovnije prisutno u životu crkve aktuelnom tek negde od doba Nestorija, 431. godine, 3. sabor, Efeski, Halkidon i potomni sabori. Već u doba Justinijana, to je 6. vek, imamo čak i državne zakone vizantijskih careva koji regulišu monaški život i tako dalje. A do tog vremena, dakle, monaštvo, pogotovo odšeljništvo, se u početku teško uklapalo u opšti crkveni poredak. Dakle, to treba naglasiti. Naravno, u potomnoj istoriji, ovdje samo sa dve reči pominjem doba ikonoborstva, kada je ikonoborstvo postalo i monahoborstvo, dakle, borba nekih vizantskih careva i protiv ikona i protiv monaštva kao takvo, to je poznato. U 8. veku car Lav III, Konstantin V. Kapronim i drugi koji su progonili monaštvo, možda su u tome bili slični caru Josifu II. I Mariji Tereziji u Austrijskoj monarhiji, koji su tako zatvarali manastire, zatvarali u škole, u bolnice, ili možda na reforme cara Petra Velikog u Rusiji početkom 18. veka, koji je također na neki način ne potiskivao monaštvo, nego smatrao da ogromni manastirski posjedi feudalni mogu biti na bolji način iskorišteni za škole, bolnice, dobrotvorne ustanove i tako dalje. To su reforme Petra Velikog. I naravno, da ne pominjemo neke druge detalje iz novije istorije hrišćanske crkve na istoku i na zapadu. Dakle, samo bih nekoliko napomena sam htio prosto da podsjetim šta izvorno monaštvo jeste, gdje su mu koreni, kakav je smisao monaštvo podviga u crkvi i zašto je monaštvo bitno za sveukupni život svake pomesne hrišćanske crkve. Naravno, u svetlu ovoga možemo sagledati na kraju monaštvo i danas, da li u Rusiji, da li kod nas, da li u Grčkoj, da li kako vidimo Svetu Goru, kako vidimo monaštvo u pravoslavnim oazama u Evropi i Americi. Recimo, samo podsjećam da po mom saznanju u Francuskoj u posljednjih 20-30 godina deluje nekoliko monaških zajednica, otac Placide de Sey u Francuskoj, da li otac Serafim Rauz u Americi, da se osnivaju možda u naše dane manastiri širom Amerike pravoslavni na bivšim protestantskim prostorima i tako dalje. Hoću da kažem o velikoj ulozi misijskoj, duhovnoj koje monaštvo ima, koja je nezamenljiva u životu crkve i našeg savremenog doba, a tako će biti i u budućnosti. Naravno, možemo govoriti o nekakvoj filozofiji monaštva, smisla monaških podviga i tako dalje, ali to je već druga tema. Naravno, da nisam rekao sve, možda sam ponešto progovorio na ovu veliku i razviđenu temu i bio bi zahvalan ako me dopunite ili postavite neko pitanje. Hvala vam na pažnju.